7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Embargoul rusesc, tentative de dialog cu Moscova. Un eurodeputat polonez, vicepreședintele adunării parlamentare Euronest și relația Moldovei cu structurile europene.
He is trying to persuade Russia to refrain from putting pressures and blackmails and threats and sanctioning Eastern Partnership countries who want to associate with the Union.
Uniunea Europeană încearcă să convingă Rusia să se abțină în a-și amenința, șantaja sau intimida vecinii care doresc să se apropie de noi.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov va fi audiat mâine în Parlament de Comisia de Specialitate despre situația exporturilor după ce Rusia a impus din nou un embargo pe termen nelimitat importurilor de vinuri moldovenești. Problema embargoului, dar și strategia Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană au fost discutate de președintele Parlamentului Igor Corman în cadrul întrevederii cu ambasadorul american William Mauser. Potrivit agenției Mold Press, ambasadorul american a apreciat progresele registrate de Republica Moldova în implementarea planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Mauser a încurajat totodată autoritățile de la Chișinău să continue reformele pentru ca instituțiile statului să devină cu adevărat transparente și eficiente. Ambasadorul american a vorbit și despre reforma justiției. Două femei, una din Moldova și una din Belarus, capturate în august în Siria de forțele rebele, au reușit să fugă și s-ar afla în siguranță în Liban, relatează reporterii redacției Belarusia postului nostru de radio. În august a circulat un video cu capturarea celor două femei care afirmau că ar fi intrat în Siria pretinzând că sunt jurnaliste pentru a spiona forțele rebele. Ar fi fost trimise de milițiile Hezbollah din Liban. Cele două femei s-au identificat singure drept una din Moldova și una din Belarus. Autoritățile ruse au refuzat să-i dea o viză de intrare unui regizor elvețian care intenționa să filmeze un documentar despre procesul de anul trecut al grupului punk Pussy Riot. Elton John, pe de altă parte, cunoscutul interpret de pop, a declarat că nu-și va anula concertul din decembrie de la Moscova în pofida legislației homofobe adoptată recent în Rusia. Într-un interviu cu cotidianul The Guardian, Elton John a argumentat că prin prezența sa va servi mai bine interesele comunității LGBT din Rusia. Rusia are motive întemeiate să creadă că atacul cu arme chimice din august din Siria a fost o provocare. Declarația a fost făcută la Moscova de ministrul de externe Sergei Lavrov după întrevederea cu omologul său francez Laurent Fabius. Sergei Lavrov a mai declarat că raportul inspectorilor ONU despre incident prezentat ieri nu răspunde la toate întrebările Rusiei. Pe de altă parte, ministrul de externe francez Fabius a declarat că Parisul este convins că guvernul sirian este responsabil de atacul cu arme chimice, soldat cu peste 1400 de victime, între care mulți copii. Un raport ONU, dat luni publicității, stabilește că s-a utilizat gaz sarin în atacul din august, dar nu face nicio referință la partea care ar fi responsabilă pentru atac. Aaron Alexis, bărbatul de 34 de ani care a ucis 12 persoane într-o bază a flotei americane de la Washington, era în tratament psihiatric. Membrii ai familiei au declarat că era tratat pentru paranoia și că auzea voci. Aaron Alexis a fost ulterior ucis într-un schimb de focuri cu poliția. Era ofițer în rezervă și lucra pentru o firmă de IT, subcontractor al Marinei Militare. Nu este clar de ce a comis crima și nu se știe cum a reușit să introducă în baza militară armele pe care le-a folosit.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Subiectul embargoului rusesc asupra vinurilor moldovenești va domina agenda politică, economică și diplomatică a Moldovei și a regiunii în continuare. O delegație a Chișinăului așteaptă să plece la Moscova pentru discuții pe această temă fierbinte, relatează Valentina Ursu.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumakov, care urma să plece la Moscova pentru a discuta problemele la exportul vinurilor moldovenești, și-a contramandat vizita. Așa cum ne-a declarat el, deocamdată se încearcă a contura un tablou cât mai real pentru a se cunoaște adevăratul motiv pentru care importul de vinuri a fost interzisă pe piața rusă. Iar delegația în frunte cu vicepremierul Valeriu Lazar se va deplasa la Moscova abia mâine pentru a discuta cu autoritățile ruse despre problemele apărute la exportul de vinuri. Problema embargourilor rusești este destul de politizată, iar producătorii ar trebui să îmbunătățească calitatea vinului, sugerează fostul premier, deputata Zinaida Greceanei.
Dacă noi, făcând atâta gălăgie politică în jurul embargoului ăsta, credem că facem rău Rusiei, nu noi trebuim rușilor de a substitui producția vinicolă ori producția agricolă din Moldova cu importul din alte state, e foarte simplu pentru ruși. Și nici n-ar să observe cum nu observați în 2006, una, două, a fost substituit ceea ce s-a importat din Moldova, inclusiv statele europene, se luptă pentru piața rusească, care este o piață imensă și care poate să înghită tot ce vreți de pe lume. Noi câteodată, prin incapacitățile, în primul rând, a politicienilor, facem niște lucruri care fac producătorilor noștri o mare defavoare.
Deci vinul a devenit o problemă politică?
Este și lucrul acesta. Cu toate că de jumătate de an tot se vorbea același Onișcu, careva probleme sunt acolo cu vinurile, cu vedeți, laboratoarele, cu calitatea. Păi la primul semnal a trebuit funcționarii noștri să alerge acolo și să stabilească niște relații normale.
Moldova poate îndeplini toate condițiile impuse de Federația Rusă la acest import?
Tot ce s-a întâmplat în 2006 a fost și o favoare pentru producătorii noștri, cu toate că favoarea aceasta a fost o favoare economică pentru dânsi destul de dificilă. Ei au fost nevoiți să schimbe și calitatea vinurilor, să investească foarte mult și în procesul de producere și în utilarea întreprinderilor. S-a investit foarte mult, nu doar autohtone, dar au fost și investiții străine.
Pe această listă neagră au ajuns totuși cele mai prestigioase companii, Purcari, Cricova, Roma.
Păi, tocmai de atâta aceste companii au toate capacitățile să demonstreze că calitatea lor este bună și atunci să vorbească altfel.
O diversificare a pieței trebuie?
Este absolut necesară. Nu trebuie pus toate ouăle într-un singur poș. Altfel le stricăm pe toate odată și nu avem nimic de câștigat din asta.
Procedează corect vinificatorii din Republica Moldova din moment ce vor să continue să facă afaceri cu Rusia, țară care i-a mai respins și altă dată?
Eu v-am spus, numai unul care nu chipzuiește foarte bine poate să dezică de piața rusească.
Admiteți că în urma acestui embargo România să cumpere mai mult vin din Republica Moldova, ucrainienii, belarușii?
Declarație motive. Vom trăi și vom vedea. Românii tot nu o să cumpere dacă nu o să fie calitatea respectivă.
Fabrica de vinuri din satul Bretureni a fost grav afectată de embargoul din 2006. Iată ce cred despre aceste restricții impuse de Rusia câțiva locuitori de aici.
Eu am prietenit politica, fiindcă tot timpul când apare o ocazie să ne apropiem mai mult de Europa, Rusia pune diferite piedici și asta deamă fără lupă și fără nimic să vede chestia asta.
Și credeți că ar putea să urmeze și alt pas, să alunge moldovenii de acolo acasă?
Sigur că da, odată ce au prindem și fructele, sigur că da, așa se poate fi.
Dar în general, moldovenii produc vin de calitate?
Vinul de calitate blasat e bunișor. Eu nu pot spune la fabricile de vin și produc ei.
Care îl folosiți?
Noi numai de casă.
Eu folosesc tot mai mult de casă, dacă n-am ocazie cu un prieten undeva, folosesc și vin de fabrică și eu cred că vinul care pleacă peste hotare, calitatea corespunde cereților. Eu nu înțeleg momentul când un an jumătate sau 2 ani jumate, tot același vin e bun și brusc de azi sau de ieri vinul nu este bun.
Am înțeles că embargoul din 2006 s-a făcut simțit și aici la Bretuleni pentru că fabrica de vinuri și-a asistat activitatea pentru câțiva ani.
Da, odată ce s-au oprit vânzările de producție alcoolică, normal că și-au ratat multe venituri.
Asta e politică.
Cine face politică?
Rușii. Ca să nu intrăm în Europa, nu e sucut, că nu e normal. Trebuie să găsim o limbă comună și dacă ei s-au purta mai bine cu noi și ne-ar da voie să fim independenți. Cred că și noi ne-am purtat tot așa.
Independența costă?
Da, asta costă sânge. Asta e viitorul nostru.
Rusia rămâne a fi cea mai mare piață pentru produsele moldovenești. Numai în anul trecut a importat mărfuri în valoare de 655 milioane de dolari. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Europarlamentarul polonez Jacek Sariusz-Wolski, vicepreședintele adunării parlamentare Euronest, crede și el în șansele Moldovei de a fi în continuare povestea de succes a parteneriatului estic, după cum i-a declarat într-un interviu în exclusivitate corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, în care a vorbit și despre relația Rusiei cu țările parteneriatului estic.
EU is trying to persuade Russia to refrain from putting pressures and blackmails and threats and sanctioning Eastern Partnership countries who want to associate with the Union.
Uniunea Europeană încearcă să convingă Rusia să se abțină în a-și amenința, șantaja sau intimida vecinii care doresc să se apropie de noi, fără rezultate, din păcate, până acum. În cazul Moldovei, această presiune a fost escaladată, căci pe lângă presiunea dată de oprirea importurilor vinurilor moldovenești pe piața rusească, am asistat și la amenințări din partea vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a spus la Chișinău că Transnistria ar putea fi pierdută pentru totdeauna dacă Moldova se alătură Uniunii Europene. Ca să nu mai vorbim de amenințarea că Rusia ar putea tăia la iarnă furnizarea de gaze în Moldova. Toate acestea indică mai degrabă că Rusia nu are nicio intenție să înceteze cu aceste practici, ci dimpotrivă.
Slow down or to withdraw.
Practic, ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta țările supuse amenințărilor?
European Parliament gives a clear message that Union is
Pe lângă rezoluția votată săptămâna trecută, în care Parlamentul European dă un mesaj clar că este obligația Uniunii Europene să își apere partenerii, Uniunea poate mări presiunea diplomatică, poate pune acest subiect în capul agendei discuțiilor sale cu Rusia, poate deschide piața comună pentru produsele din aceste țări și chiar la nevoie să le livreze energie, din România către Moldova. Poate reclama Gazprom pentru practicile sale monopoliste în Uniunea Europeană, iar acest dosar este pe drum. Dar poate răspunde Rusiei cu aceeași monedă. Dacă Rusia pune embargo pe vinurile moldovenești, Uniunea Europeană poate pune embargo pe importurile de alcool rusesc. Se pare că Rusia doar un astfel de limbaj înțelege. Comisarul pentru extindere Ștefan Fiule a spus că dacă partenerii estici se vor asocia cu Uniunea Europeană, exporturile lor către Uniune se vor dubla, iar produsul interbrut va crește cu 12%. Prin stimularea comerțului și prin aceasta a creșterii economice. Asta s-a întâmplat în țări ca cea din care vin, de la Cehia și Slovacia la Polonia. Eu însumi am negociat acordul de asociere al Poloniei cu Uniunea Europeană și prin același proces vor trece și Moldova sau Ucraina, odată ce se vor asocia cu UE.
This growth and the same effect would happen to Moldova, Ukraine if they associate.
Putem vorbi la acest moment de o criză între Uniunea Europeană și Rusia? Și dacă da, va modifica această tensiune cumva parteneriatul strategic al Uniunii Europene cu Rusia?
Well, it casts obviously a shadow on the relations.
Desigur că umbrește relațiile dintre noi. Chestiunea despre care vorbim a fost ridicată în cadrul summitului G20 de la Sankt Petersburg de către președintele Comisiei, José Manuel Barroso. Este evident că Rusia tratează conflictual aceste acorduri de asociere cu Uniunea Europeană ale partenerilor estici, căci Rusia are o problemă și cu Uniunea Europeană, nu doar cu partenerii estici. Domnule Sariusz-Wolski, avem vreo certitudine la momentul la care vorbim?
At this stage there is no certainty, there is will and hope that we will conclude.
Nu avem nicio certitudine. Este dorință și speranță că vom semna cu Ucraina și parafa cu Moldova acorduri de asociere. Ucraina mai are 3 condiții de îndeplinit însă. Să renunțe la justiția selectivă, să o elibereze pe Iulia Timoșenko, deci să reformeze sistemul electoral și justiția. Iar asta ar trebui să facă acum, căci procedurile sunt în așa fel gândite, încât nu putem accepta ca aceste reforme să fie făcute cu o zi înainte de summit. În cazul Moldovei, Chișinăul are doar nevoie de putere suficientă să facă față până la Vilnius presiunilor din ce în ce mai crescânde ale Moscovei.
Moldova, as it looks like, will have strong enough determination to resist pressures, but the pressures from Moscow, as we hear from our partners, are mounting and will be mounting. So we have a very difficult period ahead of us before Vilnius summit.
A fost opinia europarlamentarului polonez Jacek Sariusz-Wolski. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și o variantă video a acestui interviu realizat de Iolanda Bădiliță. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și o relatare despre ce se știe acum despre cel care a provocat moartea ieri a 13 oameni la Washington într-o bază a marinei militare. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre câștigurile de imagine ale președintelui Rusiei Vladimir Putin din criza siriană și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Mass Media a organizat astăzi audieri publice referitoare la un proiect de lege de modificare a codului audiovizualului. Proiectul de lege, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent, își propune să asigure transparența proprietății mass media, adică cunoașterea publică a persoanelor care dețin anumite instituții media, dar și din ce bani sunt ele finanțate. Relatează Ala Ceapai.
Deocamdată nu este foarte limpede dacă proiectul de lege va acumula suficiente voturi în plenul Parlamentului, nu înainte de a fi discutat mâine în Comisia de Profil. Astăzi, la audierile publice, au participat doar deputații liberal-democrați și socialistul Ion Ceban. Ei au declarat că vor sprijini proiectul de lege. Președintele Comisiei de Profil, liberal-democratul Kiril Lucinski, care a făcut public anterior că este proprietarul a cel puțin două posturi de televiziune, TV7 și TNT Bravo, deocamdată nu este convins că ar exista un consens în cadrul coaliției de guvernare vis-a-vis de această inițiativă.
O să vedem în primul rând mâine la ședință comisie, dacă reușim să aprobăm raportul, înseamnă că cred că avem și consens.
Kiril Lucinski spune că pachetul de documente prin care vor deveni cunoscuți proprietarii de facto ai instituțiilor media ar urma să fie inclus în varianta finală a proiectului de lege. Copia documentului de constituire și declarația cu privire la asigurarea transparenței care sunt prevăzute în varianta actuală a proiectului nu ar fi suficiente pentru a confirma cine este adevăratul proprietar al unei instituții media, spune deputatul. În perspectivă se va discuta și despre revenirea la situația de până la 2010, când o persoană putea deține doar două frecvențe și nu cinci, cum e în prezent, a mai adăugat Lucinski. Democrații, care la părerea multora ar avea cele mai multe motive să nu susțină acest proiect pentru că unul din fruntașii partidului, Vlad Plahotniuc, ar deține mai multe trusturi de presă și deocamdată nu se grăbește să recunoască, nu au participat astăzi la audierile publice. Iată cum explică această lipsă deputatul democrat Oleg Țulea.
Din motive de bală n-am fost prezent la...
Dar o să susțineți proiectul?
Sigur, noi suntem pentru ca să discutăm în plen proiectul, fiecare deputat să-și expună opinie. Mai urmează să discutăm în fracțiune. Nu văd nicio problemă să-l susținem.
La audierile publice de astăzi au lipsit și liberalii lui Mihai Ghimpu. Deputata Corina Fusu spune că fracțiunea încă nu a decis dacă va susține acest proiect de lege.
Există un proiect de un nou cod al audiovizualului elaborat acum 3 ani. Ce-ți face domnul Kiril Lucinski amendând pe bucăți actualul cod, este doar o mimare de a dori să faci cu adevărat modificări și dacă să vorbim în mod special la aflarea proprietarilor instituțiilor audiovizuale. Asta nu o să dea absolut nimic.
Deputații comuniști nu au participat și ei la audierile publice, dar cel mai probabil vor susține acest proiect de lege, ne-a spus deputata Ina Șupac.
De fapt, societatea, cetățenii, de fapt, cunosc cine de fapt este proprietar a unei sau altei companii de televiziune. Acest proiect de lege nu mai trebuie să confirme că, într-adevăr, toate legăturile duc anume spre acele persoane care sunt conducătorii a unor partide politice din actuala alianță.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Catalonia va organiza anul viitor un referendum pentru independență, precum și Scoția în Marea Britanie, iar mesajul liderilor independentiști în ambele regiuni a fost până acum că ieșirea din actuala combinație statală nu va duce la ieșirea lor din Uniunea Europeană și din NATO. Recent însă, Comisia Europeană de la Bruxelles a avertizat în mod oficial Scoția și Catalonia că dacă devin independente, vor trebui să iasă din Uniunea Europeană și, desigur, din toate organizațiile internaționale, inclusiv din NATO. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a formulat acest avertisment la adresa autorităților scoțiene, urmat lunea aceasta de purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Pia Arenchilde, care a avertizat Catalonia. Nu e vorba de opinii personale, ci de constatări bazate pe tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. O regiune care se separă devine terță țară. Este ceea ce mulți juriști avertizaseră Flandra că se va întâmpla dacă devine independentă. Legislația internațională spune că, în cazul ruperii unei entități politice, țara care părăsește structura își pierde drepturile și trebuie să candideze din nou pentru toate structurile din care iese. În cazul Uniunii Europene, noul stat nu ar beneficia inițial nici măcar de drepturile asigurate unei țări cum e Moldova, în virtutea acordurilor semnate cu Uniunea Europeană. Ar trebui reintroduse pașapoartele pentru a circula în Europa. O altă zonă cenușie ar fi moneda. Catalonia ar putea decide să continue să folosească euro. Există țări, precum Kosovo sau Monaco, ce nu fac parte din Uniunea Europeană, dar folosesc euro. Catalonia ar pierde însă atunci dreptul de a-și duce propria sa politică monetară. La fel, studenții catalani și scoțieni n-ar mai beneficia de programe de învățământ precum Erasmus. Pentru a readera la Uniunea Europeană și la NATO, Catalonia și Scoția ar avea nevoie de ani de zile de negocieri, pornind de la nivelul unei țări candidate precum Macedonia. Există însă riscul ca, așa cum Grecia blochează sistematic de mai bine de un deceniu tentativele Macedoniei vecine de a se apropia de NATO și de Uniunea Europeană, la fel Spania și-ar putea folosi dreptul de veto împotriva Cataloniei. Marea Britanie, la rândul ei, ar putea bloca intrarea Scoției în NATO și în Uniunea Europeană, presupunând că Anglia va rămâne, la rândul ei, în Uniune, știind că un referendum se pregătește pe această temă. În cazul Flandrei independentiste, situația se complică și prin aceea că scindarea Belgiei ar dăuna chiar și instituțiilor euroatlantice bazate în Belgia. Hazardul a făcut însă că nicio instituție internațională nu se află pe teritoriul flamand. NATO își are cartierul general civil în Bruxelles, iar structurile militare la Mons, în Valonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe internet la europaliberă.org. Ieri a avut loc o nouă tragedie în Statele Unite, unde o persoană înarmată a făcut 13 victime într-o bază a marinei militare de la Washington DC. Se știe că cel care a provocat tragedia lucrase în calitate de colaborator extern cu marina militară americană și, potrivit agenției Associated Press, a avut grave probleme psihice. Mai multe de la Valeriu Sela de la Washington.
Greu de înțeles cum a putut Alan Alexis să pătrundă în armată într-o bază a marinei militare americane păzită de gărzi la fiecare intrare. Informațiile cu privire la Alexis se acumulează pe măsură ce investigația avansează. El a fost lăsat la vatră din unitățile de rezerviști ale marinei militare americane, ceea ce de obicei înseamnă că a creat probleme. A fost arestat, dar nu și put sub acuzare în 2004 pentru incident cu arme de foc și, în ciuda acestor situații, a primit autorizația de securitate să lucreze în calitate de contractor civil pentru armată, calitate care, spun oficialitățile, i-ar fi permis să intre în baza marinei militare. Suspectul a fost ucis în schimbul de focuri cu poliția. Numele celor ucis sunt făcute publice, vârstele lor variind între 46 și 73 de ani. Acesta este cel mai sinceros incident în regiunea Washington, la atentatele teroriste din 2001, când și-au pierdut viața 184 de persoane. Alexis a părăsit Texasul în urmă cu un an și autoritățile încearcă să afle acum ce a făcut în acest interval. Ele cred că suspectul a intrat în baza militară cu un permis valabil, pentru că în ultimele 4 luni a lucrat pentru o firmă care deservește armata. Nu se știe încă motivul pentru care Alexis a comis masacrul. Una dintre posibilități fiind că era nemulțumit de maniera în care marina militară l-a tratat. Incidentul a început dimineața la ora 8:15, când cei mai mulți dintre cei 16.000 de salariați vedeau la lucru. Autoritățile au intervenit de îndată, dar din nefericire prea târziu pentru victime. Inițial s-a crezut că Alexis nu a acționat de unul singur, fiind date în urmărire alte 2 persoane, dar ipoteza unui atentat mai complex a fost între timp abandonată. În oraș, măsurile de securitate au fost stricte, zborurile pe aeroportul Ronald Reagan insistate un timp, senatul s-a întrerupt activitatea de vreme, multe școli și birouri au fost închise. Rămâne însă deschisă întrebarea cum a putut introduce Alexis o armă în unitate fără să fie detectat. Acesta este cel de-al doilea incident de acest gen în ultimii ani, după ce maierul Nidav Hassan a omorât 13 persoane și rănit peste 30 în 2009 la Fort Hood, Texas. Firește că după acest caz și cel al lui Snowden, un alt contractor care s-a refugiat în Rusia cu baze de date secrete, se va pune din ce în ce mai serios problema verificării acestor salariați cu contract, care deservesc instituții de securitate națională. De la Washington pentru Europa Liberă, Părere Seară.
În România, coaliția între liberali și socialdemocrați pare că se clitină din ce în ce mai mult și unii analiști politici de la București vorbesc chiar despre un posibil divorț. Relatează Sabina Fati.
Voi avea grijă să fie pace în USL, a declarat astăzi premierul român Victor Ponta, referindu-se la ultimele declarații războinice făcute de lideri ai celor două partide care formează Uniunea Social-Liberală, aflată la guvernare în România. În ultima săptămână, odată cu accentuarea demonstrațiilor zilnice care au loc în centrul Bucureștiului împotriva exploatării aurului de la Roșia Montana prin metoda cianurilor, liderul liberalilor români, Clin Antonescu, a început să se distanțeze tot mai mult de șeful socialiștilor și totodată premierul Victor Ponta. Potrivit protocolului Alianței USL, socialiștii au primit fotoliul de premier în 2012, urmând ca liberalii să-l primească pe cel de președinte la alegerile prezidențiale de anul viitor. Aseară, pentru prima dată, Victor Ponta i-a transmis lui Clin Antonescu mesajul că e posibil ca nu toți liderii socialiști să îl susțină în cursa prezidențială. Clin Antonescu i-a răspuns imediat că el nu e păpușa PSD, că nu acceptă să tacă în schimbul candidaturii și că oricum, în cazul ruperii USL, premierul ar trebui să demisioneze. Tensiunile din interiorul coaliției de guvernământ de la București nu sunt noi, dar au fost ținute până acum în spatele ușilor închise. Ele au răbufnit acum pe fundul întăririi imaginii premierului Victor Ponta în detrimentul copreședintelui USL, Clin Antonescu. În vreme ce primul a crescut în sondaje, al doilea s-a prăbușit. Iar explicația e simplă. Ponta este prezent permanent pe ecrane, vorbind despre realizări mai mult sau mai puțin reale, în vreme ce Antonescu nu prea mai are subiecte. Protestul împotriva exploatării de la Roșia Montana ar putea fi o salvare pentru el, fiindcă mulți dintre manifestanții din piața universității au votat cu USL, dar se regăsesc mai degrabă în tabăra liberală. Ce se va întâmpla însă dacă marea coaliție formată din PSD și PNL se va rupe? Nu există pericolul unei crize politice prelungite. Socialiștii români au câștigat la alegerile din 2014 în jur de 34%, dar au mai racolat parlamentari din opoziție, mai ales din rândul populiștilor. Așa că împreună cu aceștia, cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și cu sprijinul grupului minorităților, ar putea guverna liniștiți. De partea cealaltă, Clin Antonescu și-a dat seama că liberalii cad în sondaje rămânând la guvernare, iar poziția lui de candidat perpetu la prezidențială e iluzorie în condițiile în care baronii socialiști din teritoriu au spus aproape cu voce tare că nu vor face campanie pentru cineva din afara partidului. Oricum, în acest moment, în topul credibilității, Victor Ponta are 48%, iar Clin Antonescu a căzut sub 30%. Calculul liberalilor români este simplu. Dacă vor fi dați afară de la guvernare, PSD va trebui să-și asume integral nemulțumirile sociale tot mai mari, plus destrămarea USL, un proiect votat anul trecut de peste 60% dintre români. Așadar, partidul care va rupe USL va suferi și cele mai multe pierderi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Ciuvaga, reporter la săptămânalul Economist.
În numărul de mâine al ziarului Economist vă propunem să aflați de ce proiectul Prima Casă nu se bucură de o popularitate prea mare printre moldoveni. Acordarea de facilități tinerelor familii pentru procurarea de locuințe este o practică aplicată în multe țări, fapt ce le permite să-și procure relativ devreme o locuință în condiții destul de avantajoase. În Moldova, proiectul Prima Casă a fost lansat în iunie 2010, fiind susținut de primăria municipiului Chișinău. Însă, din cauza mai multor probleme și amânări, proiectul nu se bucură de o popularitate prea mare. Pe de altă parte, până în prezent, guvernul nu s-a implicat în proiect pentru a-i oferi o anvergură la scară națională și o mai mare soliditate. În atare situație, stimularea procurării primei case la noi este cu mult sub practicile din țările vecine. Citiți în pagina 4 a săptămânalului Economist un articol despre extinderea procesului de privatizare aprobat săptămâna trecută de guvern. Statul declară că nu își poate gestiona eficient cele mai bune active și le scoate la nezat. După isprava cu pierderea controlului asupra băncii de economii și concesionarea netransparentă a aeroportului Chișinău, Guvernul insistă pe înstrăinarea patrimoniului statului, motivând acest lucru prin nerentabilitatea companiilor gestionate de stat și superioritatea managementului companiilor private. Sub această luzincă a fost completată săptămâna trecută lista companiilor pasibile privatizării, iar până la finele anului viitor vor fi scoase la amenizat 188 de întreprinderi cu capital de stat și societăți de acțiuni, dar și 11 construcții nefinalizate, printre care câteva companii notori, considerate drept strategice pentru economia moldovenească.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.